maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbabala ang dalawang panig ng politika na ang mga pagtatalo hinggil sa mga batas sa race hate ay hindi pa tapos. Noong Huwebes ng gabi, 30 ng Marso, hinarang ng Senado ang tangka ng pampederal na pamahalaan na baguhin ang pananalita ng Section 18C ng Racial Discrimination Act. Subalit sinabi ng mga taga-suporta ng pagbabago, hindi pa tapos ang issue. Narito ang ulat ni Jarny Blackcarly at isinalin sa ating wika. Si Joseph Caputo ay hindi politiko. Siya ang pinuno ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA. Sinabi ni Caputo, ngayong ang pagkilos ng pampederal na pamahalaan na baguhin ang Racial Discrimination Act ay hinarang sa Senado, umaasa siya na ang issue ay hindi pa mawawala.
I hope that from now on, this issue will never see the light of day again. You know, we should just put it behind us and move on.
Subalit ang mga politiko sa Canberra ay malamang na hindi pakinggan ang kanyang panawagan. Noong Huwebes ng gabi, 30 ng Marso, nabigo ang pamahalaan na baguhin ang pananalita sa Section 18C ng Racial Discrimination Act. Sa kasalukuyan, ayon sa batas, illegal na to offend, insult, humiliate o intimidate o makasakit ng damdamin, manginsulto, manghiya o manakot base sa lahi at identity. Nais ng pamahalaan na baguhin ang pananalitang offend, insult at humiliate ng salitang haras. Hinarang ng Labor, Greens at ilang independenteng senador ang mga panukalang pagbabago. Subalit sinabi ni Senador James Patterson ng Partido Liberal sa isang pahayag, kahit pa man natalo, ang pagtatalo ay hindi pa tapos.
I have no doubt we will soon again be debating changes to 18C, and I know the public will have even less sympathy for this flawed law than they do today.
Bago pumasok sa parlamento, si Senator Patterson ay membro ng Institute of Public Affairs, isang sentro ng pananaliksik na naglo-lobby para sa mga pagbabago sa Racial Discrimination Act. Sinabi ng direktor ng alituntunin sa Institute, Simon Brini, ang issue ay hindi mawawala ng ganoon na lamang.
I think this is going to continue. This is not an issue that's going anywhere, and I think that I encourage people to participate in this debate because I think the more people engage in this debate, the more informed our politicians will be about the changes that are necessary to enlarge freedom of speech in this country.
Sinabi ni Brini, ipagpapatuloy ng Institute na maglobby sa pagbabago sa mga susunod na buwan o taon. At sinabi niya, ngayong ang opisyal na alituntunin ng koalisyon ay suporta ng mga pagbabago, umaasa siyang dalhin ito ng koalisyon sa susunod na halalan.
I think it's a great thing that we have moved from the position of the former Abbott government where the changes to 18C under his proposal were dropped as a policy that was dropped by the coalition. I think it's terrific that it's come back. I think it's wonderful that the Prime Minister, that the Attorney General and others in the government have recognized that this is an issue that is really significant.
Sinabi ng mambabatas ng Labor Linda Burney, ang mga miyembro ng Partido Liberal na sumuporta sa pagbabago ng 18C ay lalong maglalakas loob sa nangyari. Iminungkahi niya na kung sisikapin ni Turnbull na pagpalubagi ng loob ng mga taga-suporta sa koalisyon, ito ay maaaring bumalik sa kanya.
So if the Prime Minister thinks that he has squared this away, hung out the olive branch to say, look, I tried but it failed, and shored up his leadership, I think it's going to have the opposite effect.
Sinabi ni Bernie, naniniwala siya na ang kabuang pagtatalo ay nakakasakit sa mga komunidad ng mga Aboriginal at mga taga Torres Strait Island at mga migrante.
I think it's been incredibly harmful. I mean, this is the federal government of the most successful multicultural nation in the world, with the oldest living history in the world, that being First Peoples, actually advocating the watering down of race hate laws. I just think it's an abominable, terrible thing that this government has tried to push on the Australian community.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.